Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabana antsika mianakavy an. Tafaraka aminay amin'ity tantsorika sy kolopanao fianakaviana ity. Nanomboka motsika nyresaka an'ireo hoe toetra manan-danja nalaina tao amin'ny soratra masina tao amin'ny bokin'i Genesy toko fahefatra amby roapolo an. Toetra izay tokony ananana raha hisafidy an izay ho vady. Tamin'ny faramo dia hoe fatokisana an'Andriamanitra no nyresantsika teto dia asiantsika tamberina kely izay. Ny Abrahama moa no resaka ao anatin'ity soratra masina ity an. Ny toetra nananan'ny Abrahama tao anatin'izay le hoe fisafidianana izay a ho vadina mizanana izay. Toetra voalohany dia ny hoe natoky an'Andriamanitra tsy manapetra i Abrahama, izany hoe be finoana izy izany ary fantany fa afaka manolotra vehivavy izay sahaza ho an'ny zanany a Andriamanitra. Natoky an'Andriamanitra i Abrahama hoe hitaridalana azy ary izay fahatokisan'izay no nitarika azy a hibanjina an'Andriamanitra ihany koa. Tsy arano fotsiny ny amin'ny fanirinana ny natokantrano a fa mila matoky an'Andriamanitra, izany hoe io fahatokisan'Andriamanitra io a dia sotoavina anankiray lehibe ho an'ny fisafidianana izay ho vady. Izay no hitondrantsika ny dindinika andramo mpera hoe izay izany nananan'i Abrahama. Ahoana ny fomba fiainana izay fahatokisan'Andriamanitra nananan'i Abrahama izay a raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao?
Raha miteny hoe fahatokisana an'Andriamanitra amin'ny fiomanana amin'ny irisoana amin'ny fiainatokantrano, indrindraindrindra isafidianana izay ho tokantrano, dia entina ilazana hoe tokony ihany ho lalana mandrakariva ny ara-nofo a ny ara-panahy. Izany hoe tsy zavatra mandalo, tsy zavatra mety hamitaka, tsy zavatra mety tsy telebe loatra, tsy izay ny tokony ho andaninandro, tsy izay ny tokony hifotorana ihany koa, fa ny ara-panahy. Matokia an'Andriamanitra trany. Ny tsirairay avy izay maniry te hiditra ao anaty fianatokantrano a dia afaka matoky mangina ao am-pony ao fa omen'Andriamanitra vady sahaza. Ary zany rehetrarehetra zany a dia manan-kery zany na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy izay maniry ny hiditra amin'ny fianatokantrano. Matoky ny tompo, fantatra izy Andriamanitra ilay vady mifanentana aminao, ilay vady tena mety aminao. Amin'ny maha kristianina antsika dia tsy maintsy mametraka fanapaha-kevitra rehetra izay momba ny fiainantsika manontolo ampelatanan'Andriamanitra isika, indrindra moa fa ireo tanora izay roso amin'ny fiainatokantrano a izay hifidy izay ho vadiny eo amin'ny fiainana. Ny fatokisana an'Andriamanitra radiniana lalindalina kokoa amin'ny lafiny ara-panahy dia ny hoe tsara lavitra kokoa noho ny fiazakazahana hanapa-kevitra, satria ny fanapaha-kevitra tsy nankinina tamin'Andriamanitra dia mety ho ara-nofo be fotsiny. Mety fanapaha-kevitra toy ny afo milolo mahamay amboalohany, fa mety voatery hanapa-kevitra noho ny tahotra so tsy azo vadina ho lany zara. Manan-kery io amin'ny lafi-piainana rehetra, mila manankina ny atao rehetra amin'Andriamanitra, mila matoky an'Andriamanitra. Ary fiainan'i Jesosy nge izany fatokisana an'Andriamanitra izany tamin'ny zavatra rehetra nataony. Izao indrindra no soratan'ny mpandinika anankiray hoe aoka ho feno fatokina an'Andriamanitra ny asanareo, hevery toy ny hoe tsy manao ninoninona ianareo fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra.
Mm-hmm. ny fampitona hiainantsika izao izany a indrindra fa ny tanora araka ilay nyresantsika hoe maro be ny safidianana aleo aloha izany a manana experiensy amin'ny olona maromaro ohatrany hoe lasa kilalao zany le izy ao anatin'izay fa hoe maka fahafinaretina aloha alohany tena hidirana ao amin'ilay tokantrano satria mahafantatra fa hoe tsy maintsy matitra rehefa miditra ao amin'ilay tokantrano.
Ny zavatra misy a dia misy tokoa izay hoe mitady fahafinaretana manao kilalao piti, fa misy koa ny ray aman-dreny a mampirisika ihany koa hoe manao fanambadiana andrana. Asa hoe fanambadiana andrana mety hisy fitohizany ve sa ho ravamaina rehefa av eo? Zany hoe zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny voalohany indrindra ao anatin'ny fanambadiana andrana io dia ny hoe mety ahazona taranaka ve ity olona alaina vady ity. Rehefa fantatra sy azo antoka fa azona taranaka, zay vao miroso amin'ny fanambadiana. To lavitra n'izany rehetrarehetra izany a ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny atao rehetra, satria ny matoky an'Andriamanitra dia tsara lavitra, ilaina indrindra raha oharina amin'ny filalaovana fity amin'ny firaisana ranofo. Misy manko milalao fity mba ahitana raha tena misy marina afaka miaina ny fahafahany ve izy, ary mety mahita fahafinaretana ao anatin'izany fitiavana izany ve izy. Raha izay ny fitiavana dia io le erosy tenentsika, tsy araka an'Andriamanitra, ary mety fitiavana tsy manamasina, tsy mamelona, fa sady manimba ny mamono. Mila avely izany rehetrarehetra izany, tsy amin'ny alalan'ny fahafinaretana vokatry ny faniriana hanao firaisana ranofo no ahitana ny tena fitiavana sy ny porofompitiavana. Tsy hitondra naiza naiza izany. Betsaka ny fankatavana ny tomboka tamin'izany, nitarika ao amin'ny fanambadiana ho an'ny sasany, ary ny afara tamin'ny fanambadiana tsy sambatra na rava mihitsy aza ho an'ny sasany. Ny lalan'ny baiboly, ny torohevitry ny baiboly a, izany hoe ny tenin'Andriamanitra manontolo mihitsy, dia mampitodika amin'Andriamanitra aloha sy matoky azy, satria Andriamanitra no fitiavana sady avian'ny tena fitiavana marina. Hoy indrindra ny Salamo 37:5 hoe akinao amin'ny tompo ny lalanao ka matoky azy. Fantatra avy amin'ny traikefampiainan'ny kristianina maro a fa tsy mora foana ny hoe maharitra miandry ny fampanantenan'Andriamanitra ary matoky an'Andriamanitra, nefa amin'ny maha-kristianina antsika amin'ny masetry fanabiazana ny tianao manjery ity dia mila mifanohana sy mifampirisika. Tian'Andriamanitra ho tonga fanomezam-boninahitra azy manko ny fitokintsika mafiorina e. Izao indrindra nylazainy Salomona mpanjaka ao amin'ny bokyny Iobolana 3:5 hoe matoky ny tompo amin'ny fonao manontolo, fa aza miankina amin'ny fahalalanao sy ny akingaitsanao. Ilaina ny fahalalana, ilaina ny akingatsaina, ilaina ny fahaizana, fa zao fototra ny fahatokisana an'Andriamanitra. Io an-dalana io tsy dia hoe milaza amintsika fa tsy mila misaina isika ary, fa mifanohitra amin'izany ary ny tena izy. Tsy maintsy mieritreritra isika, fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny tsy anteherantsika amin'ny fahalalantsika manokana, fa ny anteherantsika amin'ny fahatokinan'Andriamanitra.
Iny fahatokisanan'Andriamanitra iny izany a no teboka iray lehibe no sariantsika avy amin'ilay andalantsoratra masina tao amin'ny bokyny Jenesy 20:20. Amin'ny manaraka isika dia hijerindray hoe inona ny atsarampana manaraka ilaina amin'izay hoe fanorenana tokantrano izay. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.